Nkwasɛm bere ni oni ebra so se obetie nkwasɛm. Bo modɛ aso be fu bi oben wo na wase wo se nkwasɛm bere edu. Oni asama ema abotoyemu asama ema ni daso asama ma enigie asama edo kɔ dan kwam. Asama ema ohu wonim ehu daachi. Yakopa asɛm no no fɛ ne nkwasɛm. Emsonfo akwaefod ana mane mo ebeche asemi omodi ase obefre obibi oben wono wase wose nkwasem bredu be eni die mu yembompae onukwafo ni we urade omada wase ade wase me makwa ise be yejuma asana ba onchen omaya krado so urade utiu se urade kasa fo akwa mu ade manya mnyansa minim die amakusua nemu no bre ma tumu mpase bo fremu akasa na wetufu omani daso wase mu Ela wasi se wetie yen. Ona de Jesu Kristo de mo ana me bompae. Amen. Onia dofo a wetie mi. Enkwasem ebio musumfo akwae ford. Ana menemo eche asemi. Oswa se afade o mawre mfi bebiara obo bako Nyakopon anim na kone anim a akenkan asem. Na wushia na sem so na se upia menu mienu yanya oyiraba edaswa ewo Isaiah chapter 58 verse 13 and 14 awoka se the blessing of honoring the Lord's day or the Sabbath day se inshira ewo se menu mienu se ebedi irade danu ebedi nini na ye bunu se ye ni didie na ya nye dia ya yepe na ye hunu se sa da no urade da no ye konkon da tresem ne si ene ne ye ni baji urade ho pembebre ya nkasa na ema ye ni nji urade ho zo urade de oba ni sem sa akra maira no mumra mumra me chen mama me humi Asa, ahun, dibia me kase. Ye wa chedye kase pa. Ahu nyanku ponye krado se, odume mani mbe bri biyana. Na, ahun se, kaneno, na se unipa ye bonia. Ah, ene ne kase, ze nipo ubi ye bonia, onko pe aponchi, ni aponchi boye se. Papu, 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 ni boye se. Udimin to. Kembe bebe si abo patina di Yesu Kristo abe wu asemi ya naso na wetwe bonika na man na ya se ni penyi ne hu ni penyi na ya boni na boni so na kwetwe ya ho na di Yesu Kristo so babe wu asemi ya naso abe twa sa bonika na wodia wo ye ne se obagia tum sample wu sori Odwa no apem aka se me kra na magye nkwa. Bible si ubenya nkwa. Et se dia oka se se ye pese ye nyen hira e wo no Nyankopon anim a ne dana ye da konkro no the Lord's day. Ana so Sabbath dana a ye ya fa ne se ye urade dana. Ana na ye home dana. Sa dana se ye dinini. Ye dana ye da se ye di ye no ma biara ye ye pe. Wo je nhira wo. Shiran kasa oso bomo ya nante wa asase sonson bia so sate papa so asase asase a eye ayi an shira ye die nu koso na do paso choose bibia odu na besi bia be ye shira bibia betene bia urade bama eho aye shira eho be from amam ohun eni bre ema urade ya urade danu se da medin kan kan o kasa meni ka kam ne twom no se sai da de dan de yedi eh boni ba se atinare e de atu yanim programs bebre e wo yanim a ene me firi ara me kwa e de brep kasa yenyam ma urade ne mpo no enya ka kam nko a e kasa urade dan e ka e firi ase e se asori ase ofa se na wo twe a e gaze e pon be no nai Bo penny biwo, wasafum. Say man for ye, say e obi pre ene ye che wo kwa hen. Ene wo pa adentu na wo bai. Tevie. E say ye nisi ye ba onyame na se kwesi ada no wabra ye nyen hira. E se nyen hira. Say say urade asem no na aka. E free juada e kwesi de kwesi ada so. Ano anan me menda so e kwye adwuma no. Yedimi nya sika se na to ho. So ba ye Kristo ni nkwa dia e da. E se wonu Yakobo ko din kita ho. E ye sa kwesi ada no. E bi bia de se otwa nya me nim de. Ba sa da no Yesu o se sa da ne de me nya bibia ma me ho. Mre nya bibia ka se ma me ho. So what kind of Isaiah chapter 58, you know, verse 13 and 14. Now, she said, one sanka wo nine homedano, na medano, meda cron crono, wanya dia wara wo pe. Now, frame homedano say, niji dia, ni irade, eda cron cron. And I said, da a se ni die. Na udi nini. Na wanfa wara wakwan so na wanya dia wara wope na wake ka ensem hunu a ena weni bachi ewrade ho haba mama weni ajewrade ho mama weni agasa ajewrade ho ena wori bachi ewrade ho na mama wafa asase sunsu bia so na mama wedi wegya yokop japade no efise Radi enum asama kase radi ano anna aka. Aba. Eshra kase pa. Ebe ye dia. Uya do fozo. Uchibi. Se ye disa humi danini. Nesa dani ya fe nya ye dia ye pa. Yamibu me ye dia be dia. Na wakini mono. Obe si si ndi pa ama ye. Obe ton supe gu ya so. Said you shira yo kwa pono. Obe shira yen. Said you shira Isaac. Obe shira yen. Said you shira Abraham. No. Obe shira yen. Midi ya utiemi. And he said, Yesenka sanka yenase. Kusia ni edi diya gro kwa. Said he shira ankasa. Ewo kusia da nmo. Oh, say say. Conditioner ewo. Wemu ni say. Sadano. Yebenya bre ame urade. Nesi yenya bre edimo onyanko powa. Na yubu danu se eye ni di da. E ni di e da. Ya fanye di ya yepe. Ah. Masa. Ye ni benji. Papa. Espyasi ye yi. Sadanu. Esiwo. Puto kasa mno. Ose set aside. And also set apart. Sebe yi ye siwo. And I'm the sea, Sadan the sea was a Sadda with ye. Almost have a bumpire, a brother, bumpire brother, and a pair and I do the Baku Sadan de bring a fee. And the best saying, I'm yasem. Now, your friend is saying, Ben Yamushra, only in Shirani Bell. Anna, only to phobic as a Shirani numini. Now I am a kind Joshua, some or kaye, a chaser for the say. Se asem ni o se mo be ko na makọ ananafo no mu na makọ som ni amojanum bi ko ye ya e wo mo amun che na mini mi fiefo de ye be sum ewrade asem ni asem a e se wo tikwa no se yes e twase ye sum ewrade e di se humida no ye dia ya yepe wo hwese ye hwe ya Nyamu ya seye, se, emo Kristo ni biya se, sa hume dano die, eduwa, eni se, ye epe, yesu, ye kase, Kristo a ye yuye da dino. E juma wahon se, yesu beye sitiye, ye command. Han? E uko, asa foma, do before complain. Chase ka, ye jede unyamu shusha ansana, ye di ase matu denim. Empire bona ye baba see ye never share no sia if ena baba be ekobono e bapo na ohwia aka mi jibe du numa na otwa bono if ena ye ba na menasi na we si wo penhira ebe na wonye nhira ti onyame nhira obi a na ye boy ahwene onyakubo maye se de yakoma so epe yakoma ade yakoba ope no oboma ya ti dawo omonya ni gie akasa ewo ya brabom dia hwehwe biara ono nyame no ono fan kam ye da odi baba ye omaya ye shira omaya ye shira omaya ye shira omaya ye shira kase pa meji onyakubo ojima mempaba nso onu onyakubo otumi ade nyina ayo omiye otumi ade nyina ayo se dia osomafo paul kan no otumi ade nyina ayo kristo ohyemede no mi nyado fo a otie mi so fa kristo kraje nkwa ene eye nkwa jida ene eye eda abade oko onyakubo enu ma se urade yesu kwamfo so bi a cheme na mfa ne ese me kra ene ma je nkwa Rade bejum. E yam son fwa kwa Hayford. E na mnemu cha asemi. Asemi ifri Lifeway Media Ministry ona. E bye. Bibiara. Oko lifeway.org. Lifeway.org. A obi husa. Kasa hudu bibri. E oho. Mi media mnemu che. Watunu disi. E ye mkwa asem. E mson fwa kwa Hayford. Me email hifordjackson@ymail.com hifordjackson@ymail.com me telephone number so 0244 869499 0244 869499 so betie nkwasa onua se odi onyakopon da no enia rabesi obama wa yishira ehye bebrewom yesa na nyamishira amen.